14. júlí að Sigurðarstöðum í Bárdælarreppi réttir við Sölva Jónsson bónda.
Við áður var hann eins og bjór, eldur mjúkur, hvítur stór, nú er hann eins og skorpin skór, skrattir að vita hvernig fór. Mér hefur aldrei það dreymt sem eykst við sambúð nána. Þú hefur alveg við minn gleymt að gefa mér ástar þrána. En þá hamast tíðin trillt, tjón er jarðar börnum, gústir að fari, hefur farið viku vilt með veðrið í kindagörnum. Gaman er að gifta sig, gefi saman prestur, þó er fyrir fleiri en mig, frestur á illu bestur. Betra að passa á feldi flær, frelsa mig frá spjöllum, lengra ekki námið nær, náttúran ræður öllum. Margir bæð úr bjálkóf flýs, byggja hús á sandi, því er skammt úr eldi ís, oft í hjónabandi. Framsók mörgum gerir grikklampar í augun stinga, allt er komið undir blikk í hald grænvetninga. Ég er gömul þó, en er þó eins og barn á vorin, nú er ég komin á nýja skó, nú tel ég ekki sporin.